Roja inê 16 vê mehêlê navçeya Amûdê yekemîn kongreya damezrîner a yekîtiya Êzîdiyan a Sûriyê li dar ket. Di kongreyê de damezrandina yekîtiya Êzîdiyên Sûrî hat ragihandin. Di kongreyê de nûnerên sazî destgehên Êzîdiyan li Sûriyê beşdar bûn, her wiha nûnerên rêveberiya xweser a bakurê rojhilatê Sûriyê û saziyên civaka sivîl û nûnerên partiyên siyasî yên Kurd li Sûriyayê. Ji endamê komîteya amadekar a kongre, Nesîm Şem mojdengê Amerîka re axivî diyar kir ku wan ji beriya salekê de amadekariyên bo vê gavê dikin. Birêz Şemo, anî ziman got ji ber rewşa korona û êrişên Tirkiyeyê ser herêmê darxistina vê kongreyê dereng xist. Birêz Nesîm Şemo da zanîn got çareseriya aloziya Sûrî diriya beşdarbûna hemû pêkhateyan e di çareseriyê de got civaka Êzîdî yek ji wan pêkhateyên herî resene di Sûriyayê de.
Îyo di çareseriya Sûrî de jî dema got hebûna me nebe, wî çaxî çareserî Sûrî de wê lawaz be. Ew pirsgirêkê hebe, ew qasî em kayîbin xwarêxistin bikin, ew qasî em ê wilo hebûna xwe çêkin û em ê ber çareseriyê biharin.
Li gorî kesayetên Êzîdî, ev kongir dê nûnertiya hemû civaka Êzîdiyan li Sûriyê bike. Hefseroka mala Êzîdiyan li herêma Cezîrê Leyla Ibrahîm anî ziman got ev yekîtî devahiya Êzîdiyên li derve û hundir nûnertiyê dike. Hêvî dike got bibe bingeha avakirina yekîtiya hemû Êzîdiyan yên li cîhanê.
Hêviya me em bêjim Taymen ji Xwedê Asî Melek timsel serkevê û ev kongir ne tenê yekîtiya Êzîdiya, em bêjim çend sazî komelgema yekîtî çêkiriye Êzîdiyê li vir û ji derve welat. و هیچی ما گو یه یکیتی به یکیتی همو ازیدیار همو جهانی و سرکفتن جو همچی کار تفازن گلکس
باس. لالی یکی دن هن بچدارن کنگره و ریوبرن جواکا ازیدی ل سوری آنی زمان گو اف جارا یکمه وی گوتن و بریارا ازیدی ان سوری ببیک. جبر گو ازیدی وک پیکاته یک سوری نری خستن کریبون. سیاستمدار ازیدی و هفسرو که تفگر جواکا دیموکراتیک تفدمه غریب حسو نری نخو درباره وی یکی ده آنی زمان گو Ev gaveke pir baş e ji bo Êzîdiyan.
Nadi çarçova vê kongre de wê hemû xebat were çarçova vê kongre, çarçova vê yekîtiya Êzîdî Sûrî de di wir de xwe kom bike û di wir de bibe biryar, di wir de helwesta Êzîdiyan û nirînên Êzîdiya dibe yek. Bu vê jî ev kom civîna guhîro çê dibe konferansa yekîtiya Êzîdî Sûrî, yani belkî di Sûrî de jî ê yekeme.
Birêz Hüsso bi bîr xist got ev konferans ser asta pêkhateyê etnîk yên Sûrî a yekeme. Dê bibe numune ji bo tevahiya Sûriyan. Hata zanîn got 11 sazî û destgehên Êzîdiyên Sûrî got piraniya wan li herêma Efrîn û Cezîrê ne xwe dibin sîwana vê yekê de kom kirine. Hêjaya bibîrxistinê ye got derdora 19,500 Êzîdî li Sûriyê jiyan dikin got piraniya wan ji herêma Efrîn û Cezîrê ne. Lê ji ber êrişên Tirkiyeyê ser Efrînê û Serêkaniyê bi hezaran Êzîdî penaber bûn û mal û cihên wanî olî û dîrokî rastî talankirin û xerakirinê hatine. Hata zanîn dê rola encûmana Êzîdiyên Sûriyayê yên siyasî û civakî hebe û dê hewl bide got nûnertiya pêkhateya Êzîdî di hemû pêşketinên siyasî li Sûriyê bike. Zana Umer, dengê Amerîka, Amûdê.